Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spună din studioul Radio România Reșița. Sunt Anca Făgăraș, gazda dumneavoastră de astăzi a emisiunii Jurnal Militar, care începe chiar acum. Pe lângă binecunoscutele rubrici pe care le avem de fiecare dată, am pregătit o lecție de istorie din cel de-al doilea război mondial, avem și un interviu cu un pilot canadian de origine română și nu numai, așa că rămâneți alături de noi pentru următoarele aproximativ 30 de minute. Începem așadar cu principalele știri militare ale acestei săptămâni realizate și prezentate de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Pe 3 octombrie a început anul universitar în instituțiile militare de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale. Momentul a fost marcat prin ceremonii militare desfășurate la Universitatea Națională de Apărare, Academia Tehnică Militară și Institutul Medico-Militar, toate din București, și la Academiile Categoriilor de Forțe ale Armatei de la Sibiu, Brașov și Constanța. În toate aceste universități învață peste 4.000 de studenți militari, dintre care circa 1.100 sunt în primul an de studiu. Prezent la festivitatea de la Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a scos în evidență importanța învățământului de aviație, mai ales în actualul context de securitate.
I-am felicitat pe studenții de anul întâi, le-am urat bun venit și le-am mai spus că trebuie să aibă în continuare curaj și să-și urmeze visurile. E foarte important, ne bazăm pe ei, le-am spus și celor din anii 2 și 3 că îi așteptăm ca tineri ofițeri în bazele noastre aeriene.
La Sibiu, noul an universitar vine cu cea mai mare cifră de școlarizare de după Revoluție, a declarat generalul Ghiță Bârsan, rectorul Academiei Forțelor Terestre.
Anul întâi a început deja cursurile în Academia Forțelor Terestre. Studenții au avut un modul de pregătire militară în poligonul Peridăi. Pentru ceilalți care au venit după o bine meritată vacanță, este anul confirmărilor, pentru că vorbim despre cei din anul 3 și anul 4, care în vara viitoare vor deveni ofițeri, dar și o continuitate pentru ceilalți din ceilalți ani de studiu.
1.500 de militari din brigăzile 2 și 61 vânători de munte și din regimentul 317 informații, supraveghere și recunoaștere se instruiesc până pe 14 octombrie în cadrul exercițiilor SARMIS și OLT desfășurate în mai multe poligoane din țară. La antrenamente participă și aliați din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii. În scenariul exercițiului și în situația unor urgențe reale, asistența medicală este asigurată de Spitalul Militar de Urgență din Brașov. Colonelul Marian Dragomir, comandantul brigăzii 2 vânători de munte.
Centrul de greutate al exercițiului a fost identificat ca fiind armonizarea conceptelor de comandă, control și execuție a acțiunilor tactice în teren muntos împădurit, greu accesibil în context multinațional. În acest an, conectându-l pentru prima dată cu exercițiul OL-22 al brigăzii 61 vânători de munte și păstrând componenta multinațională la un nivel ridicat, l-am transformat în evenimentul major de instruire a trupelor de vânători de munte din Armata României.
România este un partener valoros pentru Republica Moldova, inclusiv pentru modernizarea sectorului de apărare și securitate. Declarația a fost făcută de ministrul apărării moldovean Anatolie Nosatăi în cadrul întrevederii cu omologul român Vasile Dâncu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În același context, Anatolie Nosatăi a menționat că de-a lungul anilor Ministerul Apărării Naționale din România a acordat asistență semnificativă în derularea reformelor armatei naționale.
Aș vrea să mulțumesc Guvernul României pentru suportul continuu acordat în pregătirea și instruirea militarilor moldoveni la diverse activități și în școli militare de profil.
Ministrul Vasile Dâncu a făcut referire la importanța instruirii în comun între militarii celor două armate și la eficiența cooperării în domeniul apărării.
Am agreat să îmbunătățim învățământul militar în cele două țări. Recent am consolidat și am ratificat un nou protocol în acest domeniu. Sperăm în utilizarea unui capital uman instruit în România pentru a moderniza structurile Armatei Naționale din Republica Moldova în conformitate cu obiectivele pe care dumneavoastră vi le-ați propus.
Ștafeta veteranilor a plecat miercuri din București pe cele trei trasee denumite după culorile drapelului național albastru, galben și roșu. Echipele voluntarilor Invictus sunt formate din alergători și bicicliști, militari și civili, sportivi de performanță sau amatori și militari răniți în teatrele de operații. Cele trei trasee însumează peste 3300 de kilometri, iar pe parcursul lor participanții se vor opri la monumentele ridicate în memoria eroilor români. Echipele de ștafetă se vor reuni pe 25 octombrie de Ziua Armatei la Monumentul Ostașului Român din Carei. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat în această săptămână într-o vizită oficială în Spania, unde s-a întâlnit cu omologul său, amiralul Teodoro López Calderón, cu care a discutat despre măsurile de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic, inclusiv prin participarea militarilor spanioli la misiunile NATO în România. Generalul Petrescu a fost prezent în mai multe unități militare, companii și centre de comandă ale armatei spaniole. Șeful apărării a participat și la ceremonia militară de comemorare a eroilor în plața de la Lealtad din Madrid. Specialiștii armatei s-au numărat printre participanții la cea de-a șasea ediție a exercițiului de securitate cibernetică CYDEX, organizat în capitală de Serviciul Român de Informații prin intermediul centrului CyberInt. Echipa Ministerului Apărării Naționale a fost condusă de Comandamentul Apărării Cibernetice și a contribuit la partea de planificare și organizare a exercițiului, fiind liderul a două dintre cele șapte scenarii tehnice exersate. CYDEX a avut ca principal obiectiv testarea capacităților de apărare în domeniul securității cibernetice împotriva amenințărilor la adresa infrastructurilor critice pentru securitatea națională. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică a Ministerului Apărării.
Un grad de complexitate mediu spre ridicat, dar un nivel avansat de realism. Dacă în situația sistemelor informatice nivelul de cultură în domeniul securității cibernetice a crescut în ultimii ani, utilizatorii conștientizând pericolul reprezentat de atacurile cibernetice, în situația telefonilor mobile încă există o tendință de neglijare a acestui pericol.
A fost actualitatea militară, ascultați Jurnal Militar acum. Mergem mai departe, invitat la subiectul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, fost comandant al Comandamentului Multinațional de Sud-Est al NATO de la Sibiu, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu despre pericolul unui posibil atac nuclear al Rusiei. Să ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bun venit la Jurnal Militar din nou.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Noi ne-am mai auzit de câteva luni, undeva prin iulie, pe la jumătate, am mai vorbit, era războiul întoi în Ucraina, acum lucrurile au mai avansat, iată, ucrainienii au avansat foarte mult, au spart frontul acolo, însă ne lovim acum de un alt pericol, de pericolul nuclear.
Să le reamintim ascultătorilor că folosirea armei nucleare nu e în primul rând o decizie militară, o decizie politică, pentru că deja schimbă, face trecerea de la războiul convențional, care e una și desfășoară cu anumite reguli, la atac nuclear. Arma nucleară a fost folosită o singură dată, dar atunci a fost ca o surpriză la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de către americani cu japonezii, care japonezii nu vreau să capituleze, Germania a fost să se înfrântă și așa mai departe, și ei nu vreau, datorită mentalității și onoare și spiritul de samurai și așa mai departe. Și atunci ei au scos arma. Bine, toată lumea, Stalin, britanicii, toate forțele beligerante bănuiau că americanii au făcut o armă superputernică, dar nu văzuseră. Atunci s-a dat cu prima, a doua, ulterior împăratul a hotărât să capituleze, a fost probabil prima dată când împăratul s-a adresat națiunii japoneze la radio și a spus trebuie să capitulăm. Acum Putin, în varianta 3, ar putea să dea ordinul de întrebuințare, dar e o decizie politică majoră, schimbă datele problemei, nu mi-aș dori sub nicio formă acest lucru.
Despre această anexare. Sigur că este cinică, este ilegală din punctul tuturor de vedere, din punctul de vedere al alianței, să spunem, și al lumii civilizate. Nu este cumva prima anexare din istorie care se face nu în urma unui succes militar? El a anexat aceste republici fără măcar să le fi cucerit.
Păi, Crimea n-a fost un exemplu, nu a zice prima. Gândiți-vă Crimea. Crimea în 2014 a fost anexată în două săptămâni și acolo nici n-a fost război oficial, au fost întrebuințate mecanismele războiului hibrid. Bine, s-au purtat și acțiuni militare, dar numai că s-au suportat acțiuni militare de militari care nu aveau pe uniformă steagul Federației, care nu erau recunoscuți, care Moscova spunea cine, noi ne-am atacat cu nimeni. Cred că ăsta a fost un exemplu clar de anexarea unui teritoriu pentru un referendum. Ele acum, nimeni nu stă, știți, mulți comentatori spun, domne, că au fost măsulite și așa mai departe. Păi acum dacă a plecat regalul Stalin, știți, era o vorbă că
cine
nu contează,
numără?
Domne, sigur, nu contează cine și ce votează, contează cine numără. Asta contează mai puțin. Ceea ce e important este că el le-a declarat ale lui. În mentalitatea lor și în conștiința leadership-ului de la Kremlin și chiar a poporului rus, partea care îl susține pe Putin, spune, nu, astea sunt ale noastre acum. Știți, spunea cineva, da, domnule, dar nu o să-l recunoască nimeni. Păi, da, ce, pe Crimea sunt vreo 10 țări care au recunoscut Crimea, sateliții Moscovei, și el nu a recunoscut nimeni. Și ce folos? Pe nu e total lor? E greu să o iei. Știți, odată declarat, înseamnă trebuie cineva să se ducă să-l bată cu Federația Rusă ca să le ia înapoi, dacă nu poți să le iei până negocieri, care, clar, ei nu le vor da.
Corect.
Cine poate să facă treaba asta? Vă spun eu un singur stat, dar nu vreau să-mi nominezăm, că nu ăsta e subiectul discuției. Dar în rest, nimeni n-are puterea asta. Chiar așa cum ea slăbită și așa. De ce? Pentru că arsenalul nuclear e încă acolo. Arsenalul nuclear, inițial, să fac o paranteză, e nici măcar nu a fost creat ca să fie întrebuințat. Arsenalul a fost creat ca să asigure o balanță strategică între marile puteri la vremea respectivă. Bine, de atunci mai evolua, mai sunt țări cum e Corea de Nord și altele, mă rog, care acum dețin arme nucleare. Dar inițial asta a fost conceptul. Nu ca să-l întrebuințezi, pentru că nici n-ai cum să-ți faci o doctrină de întrebuințare, datorită faptului că la capabilitatea de distrugere a arsenalului nuclear existent pe planetă, este suficient de mare să distrugem planeta de vreo două ori. Și atunci cât de tâmpit să fii lider politic sau conducător de țară cu capabilități nucleare să-ți dorești așa ceva. Și aici, în cazul nostru, am văzut acum să vehiculează, domne, că dacă dă cu bomba asta, nu pot să știu eu dacă dă cu bomba, vă dați seama că nu mă întreabă pe mine, bă, ești de acord sau nu ești de acord. Dar ce pot să spun asta pentru ascultătorii dumneavoastră? Din punct de vedere al artei militare, strategiei militare, nu se justifică. Este total aiurea împotriva. Se fac un test în Marea Neagră. Păi ce să faci cu el, mă? Ce să demonstrezi? Surpriza a fost o singură dată, la Hiroshima. Atât. Toată lumea știe. Spuneam eu undeva. Ei, știi cum ai avea o mașină de aia Maybach sau un bogătan din ăsta să-ți faci poze cu ea să le pui pe Facebook? Băi, băiețaș, ai nebunit? Toată lumea știe cu ai. Lasă-ne în pace cu pozele. Cam așa este. Să faci un test ca să demonstrezi ce? Pe cui se demonstrezi și ce? Toată
când
lumea știe,
lumea știe
toată,
cât de mare e, sigur.
Toată lumea, poți să nu uităm că primele filme cu efectele armei nucleare au fost făcute de ruși. Eu am intrat în școala militară de tancuri în 1982, la orele de instrucție NBC, cum era, mă refer aici la armele de distrugere masă chimice, bacteriologice sau radiologice, și la instrucția pe arme nucleare ne uitam la filme. Lectorii care ne predau la vremea respectivă ne predau pe filme făcute de sovietici cu efectele lor, ca să ne arate ce poate să facă sarin și așa mai departe, cum erau la armele chimice sau armă nucleară de nu știu câte kilotone, nu mai amintesc. Deci toată lumea știe. Ce să demonstrezi cu ea? Să o folosești pe teritoriul Ucrainei. Păi să vă spun ceva. Odată chiar aia tactică, că există tactice și strategice. Chiar cea tactică, tu nici nu mai poți folosi teritoriul ăla pentru ani. Trupele de tancuri sunt singurile care pot să treacă, datorită blindajului și la mijloc de protecție, să treacă prin zonă contaminată. Dar nu să ducă lupte și să stea permanent. Stai numai în cutia aia, ai trecut, ai traversat și după aceea te duci să-ți atingi obiectivul, misiunea, mă rog, oricare ar fi ea. În rest, nimeni nu poate să facă. Deci ce să faci cu ea? Te-ai anexat un teritoriu, păi tu dai cu bomba acum ca să ce? Plus că produci victime colaterale uriașe, unde poți să omori și pe ai tăi, adică pro-ruși.
Se pare că nu-l prea interesează asta, după cum am văzut așa.
Ei nu i-a interesat niciodată. Știți, una din diferențele majore între concepția de ducere a acțiunilor de lupte a URSS-ului, a sovieticilor, cum era, și a NATO, constă în la NATO, când ai de un punct tare al inamicului, îl fixezi și manevrezi. Îl încercuiești, continui misiunea și îl lași ca la sediile din epoca medievală. Și următorul continui și îl lași acolo, îl bombardezi, îl ții cu capul jos, nu îl lasă iasă din încercuire până se predă. Și te duci la misiunea finală. La sovietici nu e așa. E doctrinar forțele lui să concentrează să distrugă forțele principale ale inamicului. De ce? Îi spun așa, dacă i-ai distrus centrul de greutate și principalele forțe de manevră și de lovire ale inamicului, practic i-ai distrus toată puterea. Și atunci scade voința de a lupta, să duce moralul și așa mai departe. Problema e că tu îți obții obiectivul cu 10.000 de morți sau cu un număr semnificativ de pierderi umane. Ceea ce la NATO nu era voie din punct de vedere politic și în orice societate democratică nu se vrea, adică se vrea obținerea succesului, dar fără pierderi, pe când la ei așa ceva nu s-a numărat niciodată. Colaterale într-o acțiune militară la ei n-au contat. La NATO e punct. Deci în procesul de lovire, targeting în engleză, lovire pe românește, când se identifică țintele principale și se stabilește cu ce vector de lovire, că e aviație, că e tun, că e tank, că e rachetă și așa mai departe. Când se stabilesc aceste elemente în procesul de lovire a forțelor dinamice, se calculează gradul de pericol de a avea sau efectele în victime colaterale, ce înseamnă civili, clădiri, obiective, unele sunt și interzise. Faceți aminte în Irak, când a fost lovit, a început războiul, s-a stabilit de la început, nu să lovezi moschei. De ce? Ca să nu afecteze sentimentul de apartenență religioasă al populației irachiene. Deci revenind la NATO, există punct distinct în procesul de aprobare al țintelor. Și dacă numărul victimelor colaterale depășește numărul aprobat la nivelul organizației la vârf, la cartierul general de la Mons, la Shape, nu-l mai lovește. Pentru că aprobarea se face de față cu un political advisor și un legal advisor, cu un jurist. Și juristul nu-ți va semna niciodată hârtia dacă ești din schema asta matematică. Bine rău asta e. Deci așa se explică treaba.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumim și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc. Salut toți ascultătorii, sănătate și pace.
Voi fi aici până la ultima poveste, cu brațele întinse până la ultimul sărut. Și vreau să fiu și ultima ce te privește, că ce-am trăit, tot ce-am visat și poate chiar mai mult. Ce vis nebun, luptăm de când ne știm și totuși suntem un pic defecți, dar funcționale în multe moduri. Te voi iubi până la sfârșitul lumii, până când tot în jur se va opri. Te voi iubi cum n-a făcut-o nimeni, trecând prin toate nuanțele de gri. Te voi iubi până la sfârșitul lumii, până când tot în jur se va opri. Te voi iubi cum n-a făcut-o nimeni, trecând prin toate nuanțele de gri.
Am revenit în studio, continuăm jurnalul militar, iar colegul meu, Edi Nicola, ne spune ce fac militarii noștri în această perioadă în misiunile de peste graniță.
Misiuni internaționale.
În această săptămână a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii grupului de luptă din Polonia și a responsabilităților generate de misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO. Această activitate a marcat transferul de autoritate între cele două structuri din Statele Unite ale Americii. Ceremonia a avut loc în baza de instrucție din Bemovo-Pischi și a avut o serie de invitați, printre care atașatul militar al României în Polonia, colonelul Alin Iulian Done și șeful forțelor terestre poloneze, generalul Jarosław Mika, locotenent Ana Maria Tudosie, comandant Pluton Sprijin în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană.
Ceremonia a marcat încheierea misiunii celor din batalionul 185 Infanterie, alături de care am desfășurat toate acțiunile de până acum, dar și începutul misiunii militarilor texani din cadrul regimentului 8 Cavalerie, cu care suntem convinși că vom reuși să colaborăm și să ne instruim în cele mai bune condiții.
Din Polonia mergem spre sud și ne oprim în Bulgaria, unde România participă alături de Italia, Lituania și țara gazdă la singurul exercițiu european dedicat aeronavelor militare C-27 J Spartan, găzduit de baza aeriană Bezmer. European Spartan Exercise se află la cea de-a șasea ediție și are ca obiectiv creșterea interoperabilității între țările europene care operează acest tip de aeronavă. Capitan comandorul Florin Ianculescu, instructor șef zbor în cadrul statului major al forțelor aeriene.
Este un exercițiu de nivel tactic avansat cu aeronave de tipul C-27J, destinate pentru misiuni tactice în operațiuni de menținere a păcii și umanitare, oferind transport aerian direct în și din teatrele de operații. Acest exercițiu se concentrează în mod deosebit pe operațiuni de menținere a păcii și umanitare, antrenarea echipajelor la comun, făcându-se în zborul de joasă altitudine, pe fondul unui scenariu tactic, în strânsă legătură cu operatorii din cadrul Comandamentului Comun pentru operații speciale de aici, din Bulgaria.
În raioanele maritime din proximitatea portului Varna, tot în Bulgaria, un detașament de scafandri de luptă EOD din cadrul divizionului 175 nave scafandri de luptă Comandor Constantin Scarlat a participat la cea de-a doua ediție a exercițiului multinațional Triton 22, alături de parteneri din Turcia, Statele Unite ale Americii, dar și scafandri militari cu statut de observatori din Franța și Italia. Participarea forțelor navale române la aceste activități contribuie la consolidarea cooperării dintre structurile similare și la dezvoltarea unui mod de acțiune integrat adaptat provocărilor de securitate actuale. Capitan comandorul Cătălin Gherghinescu.
Utilitatea exercițiului este una destul de mare, având în vedere că sunt doar țări NATO și se pot exersa procedurile specifice în domeniul luptei contra minelor în mediul marin. Avem o situație care ne determină să ne antrenăm în comun cu țările partenere NATO și riverane marinere.
Părăsim Bulgaria și mergem spre vest în Republica Macedonia de Nord, ce a găzduit timp de două săptămâni exercițiul militar multinațional Seven Stars 22, batalionul 341 Infanterie Constanța a luat parte cu o celulă de răspuns aflată sub comanda locotenent colonelului Cătălin Covrig. Exercițiul multinațional s-a desfășurat sub umbrela Brigăzii din Sud-Estul Europei, care a fost înființată în anul 1999, fiind organizată la nivel regional, având în subordine structuri militare din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, România și Turcia.
Sunteți pe frecvențele Radio România Reșița, ascultați Jurnal Militar. Ce reușește să facă un om când are o pasiune puternică și muncește pentru ea? Ei bine, în baza militară Mihail Cogălnicianu, colegii de la biroul multimedia Jurnal Militar București l-au întâlnit pe capitanul Alexandru Octavian Cârlan, pilot canadian de origine română al Forțelor Regale Aeriene Canadiene, născut în Galați. Să ascultăm!
De când aveam 10 ani am plecat din România și ne-am mutat în prima oară în Montreal, în Quebec. După ce am stat câțiva ani acolo, ne-am mutat în Toronto, în Ontario, și acolo am locuit până când am intrat la Forțele Armate Canadiene. De zburat în sine este destul de simplu. Ce este cel mai complicat este să operezi multe sisteme la același timp. Mă refer la radar, la sniper pod, sunt foarte multe sisteme care trebuie integrate și în special când mai adaugi și vremea, devii supra-solicitat destul de ușor. Grupul nostru de prieteni este foarte strâns, în special grupul de la muncă pentru noi. lucrez într-un domeniu în care fiecare pilot are relații destul de strânse cu celălalt pilot, pentru că zburăm la viteze foarte mari de unul lângă altul. Deci trebuie să ne înțelegem ca și cum ai avea un fel de relație între un sportiv și celălalt. Nu am observat o mare diferență între o persoană care de a venit în Canada și persoana care a fost născută acolo. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Oamenii sunt foarte primitori. Cât timp am locuit acolo, mai mult în Toronto, am reușit să-mi fac prieteni de orice fel de nație și persoane și toată lumea vine de altundeva. Nimeni, practic, foarte puține persoane au fost născute în Toronto, cel puțin unde am fost eu la școală. Despre România, în general, cel mai mult timp l-am petrecut cu bunicii. Dunărea și Faleza sunt lucrurile care îmi revin în memorie acum. De când eram mic și chiar și până acum, singurul tip de mâncare care mi-a lipsit foarte mult în general a fost ciorba noastră. Pentru familie vreau doar să le spun că sper să ne vedem cât de curând, cel puțin bunica, unchii, mătușa și vărul meu, care toți sunt aproape. Și pentru oamenii din România, vă mulțumim frumos pentru primirea excelentă care am avut-o până acum și împreună cu colegii noștri de F-16 sperăm că vă simțiți în siguranță.
Ne apropiem încet, încet de finalul jurnalului militar, nu înainte de a vă vorbi despre lupta de la Oarba de Mureș din cel de-al doilea război mondial din 1944. O luptă în care armata română a suferit una dintre cele mai mari tragedii din întreaga ei istorie, când în urma ordinului generalului rus Serghei Trofimenko de a ataca frontal și fără sprijin de artilerie pozițiile germane, au murit aproximativ 11.000 de soldați români. Joi, 6 octombrie, s-au împlinit 78 de ani de la încheierea ei, astfel că militarii Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul din București, împreună cu militari ai Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale din Târgu Mureș, au organizat o ceremonie de omagiere a militarilor români înhumați în cimitirul eroilor români de la Oarba de Mureș. Vă invit să ascultați reportajul. Primul interlocutor, majorul Cătălin Costa, comandantul Batalionului 1 Ceremonie Onoruri Militare Brigada 30 Gardă din București, urmată de majorul Alexandru Ivanov, ofițer de informare și relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale Mureș.
Am avut onoarea să comand o ceremonie prin care ne-am adus prinosul nostru de recunoștință față de toți eroii căzuți și de asemenea am avut cinstea să îi comemorăm prin faptul că am îmbrăcat fiecare cruce a eroilor cu câte un drapel tricolor și cu o candelă.
Am fost alături de colegii noștri de la Brigada de Gardă din București, care au ținut să depună un omagiu celor peste 11.000 de soldați decedați în această zonă în cel de-al doilea război mondial. Data de 6 octombrie a fost aleasă pentru că a fost ultima zi a crâncenei bătălii care a avut loc în județul Mureș.
Mă numesc Zea Mariana, sunt sublocotenent, sunt ofițer la Brigada 30 Gardă, sunt în primul an, am terminat anul trecut, în 2021, sunt pe arma infanterie. Am ales Brigada 30 Gardă deoarece are misiuni la rang înalt și îmi place ce reprezintă brigada în general.
Pentru cei tineri ca tine, cu ce se ocupă Brigada 30 Gardă?
Cu ceremoniile militare, are și detașamente pentru înhumări, bineînțeles, primește persoane oficiale în general.
O să-i terminat?
Am terminat la Academia Forțelor Terestre de la Sibiu.
Cum au fost acei ani în cadrul Academiei?
Primul an cel puțin a fost greu, deoarece am venit din la un liceu civil și nu eram obișnuită cu armata, dar au trecut repede primele luni și m-am acomodat.
Acesta a fost jurnalul militar de astăzi, 8 octombrie. Eu sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă invit să ne urmăriți și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Reșița. Vă doresc un weekend minunat, numai bine!